คยไหมครับที่คุณตื่นมาตอนเช้าเตรียมอาหารกลางวันไปทำงานแต่ปรากฏว่าลืมหยิบติดมือไปด้วยหรือบางครั้งลืมชื่อคนที่รู้จักเช่นเพื่อนบ้านทั้งที่ก็เคยคุยกันอยู่บ่อยๆคุณกังวลใจจึงไปสอบถามหมอซึ่งก็ได้คำตอบว่าไม่เป็นไรเพราะเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณอายุมากขึ้นอย่างไรก็ตามนักวิจัยที่การประชุมเมื่อ2สัปดาห์ก่อนสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าอาการหลงลืมที่ผู้เข้าร่วมวิจัยบันทึกไว้เมื่อหลายปีก่อนจะเป็นสัญญาณบอกเหตุของความเสี่ยงที่จะเกิดอาการความจำเสื่อมมากขึ้น6ปีให้หลังงานประชุมดังกล่าวถูกจัดขึ้นโดยสมาคม Alzheimer's Association โดยที่แพทย์หญิงริเบคก้าอามากิลิโอผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ของโรงพยาบาล Brigham and Women's Hospital ที่นครบอสตันกล่าวว่าผู้ที่กังวลต่ออาการความจำเสื่อมของตนมีความเสี่ยงต่อโรคความจำเสื่อมกล่าวคือกลุ่มเสี่ยงนี้มีแนวโน้มที่จะมีโปรตีนเบต้าอะมิลอยด์ในสมองซึ่งเป็นโปรตีนที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่ามีส่วนทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์นะครับการศึกษาโรคอัลไซเมอร์ในยุคนี้พยายามไขปริศนาเกี่ยวกับช่วงเวลาที่โรคนี้เริ่มเกิดขึ้นจริงๆเพราะในหลายกรณีกว่าแพทย์จะสามารถพบว่าคนไข้เป็นโรคนี้อาการอัลไซเมอร์ของคนไข้อยู่ในขั้นที่ผู้ป่วยสูญเสียการทำงานของสมองไปมากแล้วครับวิธีการตรวจสอบที่แพทย์ให้คนไข้เป็นผู้บันทึกอาการเริ่มแรกของการหลงลืมนี้นำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ด้าน subject cognitive decline ซึ่งหมายความว่าคนไข้ต้องพยายามสัมผัสได้ถึงอาการความจำเสื่อมและทักษะการใช้ความคิดของตนอยู่บ่อยๆก่อนที่ผู้อื่นจะทราบนะครับคุณหมอโรนัลด์ เพทเทอร์สันหนึ่งในคณะกรรมการของสมาคมอัลไซเมอร์กล่าวว่าคนทั่วไปควรได้รับการตรวจหากกังวลว่าตนเป็นโรคอัลไซเมอร์และเป็นเรื่องสำคัญที่อาการ subjective cognitive decline หรือการรับรู้ด้วยตนเองว่าความจำเสื่อมแล้วถูกระบุให้แพทย์ทราบตั้งแต่เริ่มเนิ่นคุณหมอเพเทอร์สันบอกว่าการทำสำรวจความจำของตนเองและรายงานต่อแพทย์จะทำให้หมอสามารถสืบสอบเพิ่มเติมถึงอาการคนไข้หากว่ามีสัญญาณของอัลไซเมอร์จริงก็จะสามารถดูแลคนไข้ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกครับผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกว่าบางครั้งความจำของคนก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆเช่นยาที่รับประทานความกระวนกระวายใจภาวะซึมเศร้าหรือความเครียดก็เป็นได้แต่หากสามารถวินิจฉัยถึงสาเหตุที่แท้จริงได้เร็วเท่าไหร่ก็จะหาทางแก้หรือหาทางบรรเทาปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟอเมริกากรุงวอชิงตัน